กับสิงคโปร์นั้นระบุว่าได้มีการใช้งบประมาณ12ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวกว่า380ล้านบาทในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นต่ำกว่าที่รายงานไปก่อนหน้านี้ที่15ล้านดอลลาร์นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์กล่าวว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นั้นเป็นเงินที่ใช้กับการรักษาความปลอดภัยของผู้นำทั้งสองช่วงการประชุมสุดยอดวันที่12มิถุนายนและช่วงอื่นๆที่ทรัมป์และคิมอยู่ในสิงคโปร์เป็นเวลา3วันนะครับทางการสิงคโปร์ระดมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลายพันคนระหว่างการประชุมนอกจากนั้นยังจ่ายค่ารับรองแขกจำนวนมากจากเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงนายคิมที่ใช้โรงแรมหรูเซนต์ริจิสเป็นที่พักตามรายงานของสื่อ BBC ของอังกฤษครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าบริษัท Airbus และกิจการขนาดใหญ่อื่นๆกดดันให้อังกฤษบรรลุข้อตกลงกับสหภาพยุโรปหรือ EU ก่อนที่อังกฤษจะออกจาก EU ไม่เช่นนั้นอาจจะมีการเลิกจ้างงานชาวอังกฤษจำนวนมากนะครับรัฐมนตรีเจอร์มี่ฮันท์ที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่านั่นเป็นคำขู่ที่ไม่เหมาะสมอย่างสิ้นเชิงนอกจาก Airbus แล้วบริษัทยุโรปรายอื่นๆที่มีกิจการอยู่ในอังกฤษก็ได้เริ่มแสดงความกังวลถึงผลจาก Brexit หรือการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษซึ่งน่าจะเกิดขึ้นเดือนมีนาคมปีหน้านะครับบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ BMW ของเยอรมนีเคยระบุว่าจะเตรียมแผนฉุกเฉินในไม่กี่เดือนจากนี้ถ้ารัฐบาลอังกฤษไม่แสดงความชัดเจนถึงแนวทางการออกจาก Brexit และผลที่ตามมาองค์กรล็อบบี้ที่ทำงานให้กับภาคธุรกิจหลายแห่งยังได้เตือนนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษช่วงสุดสัปดาห์ว่าความไม่กระจ่างชัดเกี่ยวกับ Brexitจะสร้างความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ต่อเศรษฐกิจของอังกฤษนะครับขณะนี้เหลือเพียง9เดือนก่อนที่อังกฤษจะออกจาก EU อย่างเป็นทางการตามกำหนดวันที่29มีนาคมปีหน้าแต่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าการค้าระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปจะเป็นเช่นใดหลังจากนี้ครับและส่งท้ายนะครับในฐานะเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งนี้รัสเซียนั้นลงทุนสร้างสนามกีฬาใหม่หลายแห่งและปรับปรุงสถานที่แข่งขันฟุตบอลที่มีอยู่เดิมด้วยรวมเป็นเงิน 3,000 ล้านดอลลาร์และนอกจากนั้นยังมีการใช้งบประมาณปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกอย่างน้อย 8,000 ล้านดอลลาร์นะครับรวมโครงการอื่นๆอีกการเป็นเจ้าภาพ FIFA World Cup นั้นมาพร้อมกับรายจ่ายมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์สำหรับรัสเซียนักวิเคราะห์เลนิดกริโกเรียฟจาก Analytical Center for the Government of Russian Federation มองว่าการทุ่มเงินงบประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์ของรัสเซียนั้นอาจเห็นผลการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวมากกว่าระยะสั้นและไม่น่าจะวัดผลได้ในหลายไตรมาสนะครับอย่างไรก็ตามแฟนกีฬาบางคนอย่างมาซิโอปาซาวจากบราซิลนั้นบอกว่ารัสเซียนั้นมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานดีกว่าบราซิลมากซึ่งบราซิลนั้นก็เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีก่อนนะครับท่ามกลางความตื่นเต้นจากการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกรัฐบาลมอสโกยังได้ประกาศนโยบายเศรษฐกิจซึ่งมีการเลื่อนอายุวัยเกษียณสำหรับหญิงและชายวันเดียวกับการเปิดมหกรรมฟุตบอลโลกนะครับถือเป็นมาตรการเศรษฐกิจที่หลายคนนั้นให้ความสนใจมากกว่าผลระยะยาวของการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสตรีผู้หนึ่งที่ชื่ออีวาบอกกับ Voice of America ว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้เธอเหลือเวลาเกษียณไม่นานนักแต่พอมาใช้นโยบายใหม่เส้นทางที่เหลืออยู่ยังยาวไกลและเธออาจจะใช้โอกาสนี้ดึงความยาววัยกลับมาอีกครั้งหนึ่งขณะที่หนุ่มสาวจำนวนมากกำลังคืนเครงกับ FIFA World Cup ครั้งนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน